การเดินทางของผู้ที่มีความเชื่อในขณะที่นำทหารออกรบอเล็กซานเดอร์มหาราชเกิดป่วยหนักไม่มีใครในบรรดาหมอที่จะกล้ารักษาพระองค์เพราะถ้าหากอเล็กซานเดอร์ถึงแก่ความตายแล้วล่ะก็หมอคนที่ประสบความล้มเหลวในการรักษาก็จะต้องถูกประหารชีวิตเป็นแน่มีเพียงหมอฟิลิปผู้เป็นเพื่อนสนิทของอเล็กซานเดอร์ที่ตัดสินใจรักษาเป็นเพราะความรักที่เขามีต่อเพื่อนนั่นเองเรื่องมีอยู่ว่าในขณะที่หมอฟิลิปกำลังเตรียมยาสำหรับการรักษานั้นทหารของฝ่ายตรงข้ามนำสารลับมามอบให้อเล็กซานเดอร์ในสารนั้นมีข้อความว่าฟิลิปรับสินบนและกำลังจะวางยาเพื่อสังหารท่านเมื่ออเล็กซานเดอร์อ่านสารนั้นแล้วก็รับยาจากหมอฟิลิปมาดื่มและยื่นสารลับนั้นให้ฟิลิปเมื่อฟิลิปอ่านข้อความที่เขียนใส่ร้ายเขาและเห็นอเล็กซานเดอร์กำลังดื่มยาซึ่งเขาได้มอบให้เขาก็รู้ทันทีว่าอเล็กซานเดอร์เลือกที่จะเชื่อและวางใจในตัวเขามากกว่าที่จะเชื่อสารลับฉบับนั้นหลายวันต่อมาอาการของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ดีขึ้นและหายป่วยในที่สุดอเล็กซานเดอร์รอดตายได้เพราะความไว้วางใจในเพื่อนรักของเขาแท้ๆเช่นเดียวกับอับราฮัมที่มีความเชื่อและไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระยาเวห์ท่านมอบอนาคตของชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและออกเดินทางไกลไปยังดินแดนที่ท่านไม่รู้จักอับราฮัมเชื่อในพระองค์ผู้ทรงประทานคำสัญญาว่าจะให้ท่านมีลูกหลานมากมายในขณะที่ทั้งท่านและภรรยาก็ชรามากแล้วดังนั้นจากการที่ท่านผู้เป็นเสมือนคนที่ตายแล้วกล่าวคือไม่มีบุตรสืบสกุลซึ่งก็เท่ากับว่าชื่อของท่านจะถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของโลกตลอดไปแต่โดยอาศัยความเชื่อและความวางใจซึ่งเป็นเสมือนทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดของท่านท่านจึงได้เป็นบิดาของชนชาติใหญ่คือชนอิสราเอลตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สำคัญกว่าการสืบเชื้อสายทางด้านเนื้อหนังก็คือการสืบเชื้อสายทางด้านจิตวิญญาณคือความเชื่อนั่นเองคริสตชนเป็นลูกหลานทางความเชื่อของอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของเราความเชื่อนี้เองที่ทำให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับนักเดินทางผู้จาริกบนแผ่นดินนี้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั่นคือกลับคืนสู่ต้นกำเนิดของเราในองค์พระเจ้าลักษณะของนักเดินทางก็คือการตั้งกระโจมพร้อมจะเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาไม่ใช่สร้างบ้านถาวรปักหลักด้วยความสำนึกว่าโลกนี้มิใช่บ้านแท้นิรันดรแต่เป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปพบพระเจ้านักบุญลูกาจึงแนะนำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสำนึกรู้ตัวอยู่เสมอภาพของการฆ่าเซเอลและจุดตะเกียงคือการเตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางนั่นเองดังที่ชาวอิสราเอลได้เคยกระทำในวันเวลาที่พวกเขาต้องถอยออกจากประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นการเดินทางจากการเป็นทาสสู่อิสรภาพโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ทรงช่วยเหลือสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจเราอยู่เสมอก็คือความสำนึกที่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางกลับไปหาพระเจ้าเพื่อรับอิสรภาพที่แท้จริงคือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของชีวิตแต่วันนั้นสำหรับเราจะมาถึงเมื่อใดก็มิอาจทราบได้ใครๆก็รู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายแต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความตายนั้นจะไม่มาถึงตนเองในเร็ววันคติธรรมประจำใจก็คืออย่าดำเนินชีวิตประหนึ่งว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้สักพันปีแต่สิ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการจุดตะเกียงที่มีน้ำมันอยู่เต็มและน้ำมันชนิดพิเศษนี้ก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากจะกลั่นออกมาจากชีวิตของตนเองด้วยการแสดงความรักและน้ำใจดีต่อบุคคลอื่นๆนั่นแหละคุณพ่อวีรชัยศรีประมงได้เคยเล่าประสบการณ์การทำงานแพร่ธรรมในประเทศเขมรว่าตอนไปอยู่แรกๆคนเขมรไม่ค่อยยอมรับคุณพ่อเพราะเป็นคนไทย แต่เมื่อท่านได้พยายามกระทำทุกสิ่งด้วยความจริงใจกับพวกเขาทีละเล็กละน้อยพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทัศนคติเหตุการณ์สำคัญก็คือเมื่อประมาณ20ปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในเขมรในเวลานั้นมีคนแนะนำให้คุณพ่อวีรชัยเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยเพราะท่านเป็นคนต่างด้าวแต่คุณพ่อได้ตัดสินใจอยู่เคียงข้างกับสัตบุรุษที่นั่นโดยไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆทำให้ชาวเขมรเห็นความรักและความจริงใจของท่านและให้ความเคารพรักอย่างถวายชีวิตเลยทีเดียวประสบการณ์ที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อเล่าว่าในเขมรมีคนยากจนอยู่มากดังนั้นในการเตรียมฉลองคริสต์มาสในปีหนึ่งเมื่อท่านกำลังจะเตรียมสร้างถ้ำพระกุมารท่านได้เรียกประชุมคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์เพื่อปรึกษาหารือท่านได้ให้พวกเขาสำรวจว่าใครในพวกเขาเป็นบุคคลที่ยากจนที่สุดและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดอย่างเร่งด่วนเมื่อตัดสินใจร่วมกันแล้วเห็นว่าบุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่ยากจนที่สุดคุณพ่อก็เชิญชวนให้สัตบุรุษทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างถ้ำพระกุมารแต่ถ้ำในปีนั้นเป็นถ้ำที่พิเศษแตกต่างจากทุกปีกล่าวคือแทนที่จะมีถ้ำพระกุมารสวยๆประดับอยู่ในวัดท่านกลับรวบรวมเงินและสร้างบ้านให้คนที่จนที่สุดในหมู่บ้านคนนั้นที่พวกเขาเลือกมาเหตุการณ์นี้ทำให้วันฉลองคริสต์มาสในปีนั้นบรรดาสัตบุรุษต่างก็มีความสุขเป็นอันมากที่ได้สร้างบ้านให้กับพระกุมารเยซูผู้ถูกทอดทิ้งที่ปรากฏอยู่ในคนยากจนที่ต้องนอนตามถนนให้เขาได้รับความอบอุ่นมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีดังพระวาจาที่ว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราตัวอย่างข้างต้นคงทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อเราต้องตระเตรียมตะเกียงที่มีน้ำมันซึ่งกลั่นออกมาจากการดำเนินชีวิตตามคุณค่าของพระวรสารอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้ถึงวันคริสต์มาสเราก็สามารถแสดงความรักและน้ำใจดีต่อบุคคลอื่นได้เราให้ของขวัญกับพระเยซูเจ้าได้ด้วยการเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือพระองค์เคยสอนไว้ว่าผู้ใดที่ให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็สามารถแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นได้ในลักษณะต่างๆและนี่ก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรฉะนั้นหากเราหมั่นทำกิจกรรมดีต่างๆเหล่านี้แล้วไซก็วางใจได้ว่าตะเกียงชีวิตของเราจะไม่ดับอย่างแน่นอน